Nimamo nobenega intra, tal pa karkoli.
To bi mogli, ja, mogoče narediti neki. Večina teh podcastov, kar sem poslušal, je tako intro pri rekordanju, veš, in ga samo dodajo, ne rabim delati na vsakem podcastu, veš, ne. Ampak da bi imeli neki dobrodošli nazaj na Lift to Learn podcastu, kjer se pogovarjam, veš, in tako 30 sekund, 20 sekund. Okej, Kri se boš ti intro naredil. Ne daj.
To je že to, sam začni govoriti.
Torej, ja, zbrali smo se na drugem podcastu, pač v drugi epizodi, kjer bomo malo predstavili, kdo smo, kaj delamo, z čim se ukvarjamo, kako dolgo že Lift to Learn obstaja, pač malo take behind the scenes fore. Na koncu še odgovorimo na par Q&A vprašanj, ki smo jih dobili na storiju, par jih je precej dobrih. Tako da, kaj bi kar začeli z predstavitvijo vsakega, pa se lahko, Kristjan, ti prvi predstaviš.
Čekaj, to imam zapisano, da točno vem, kaj povedati. Jaz sem Kristjan. Od začetka sem že pri Lift to Learnu, se pravi 2020, tako da zdaj že četrto leto to traja. Jaz sem tudi takrat začel s coachingom in je to bil tak happy coincidence, da je sploh prišel do vsega tega, ker predtem sploh nisem nikoli nekaj o tem govoril, sem nekje 10 let delal v Proteini C shopu. In to je bil edini moj stik s strankam, ko je precej drugačen od tega, kar je zdaj. In takrat se mi je začel kul zdeti vse to, kar se prehrane tiče, pa vsega tega. Takrat sem pol tudi med korono začel neko licenco delati, dobil sem nekaj mogoče malo več znanja, kot sem ga imel prej. Posledično sem začel postati pol te stvari na Instagram, tiste take otročje infografike okrog tega. In pol ravno zaradi teh vseh postov smo se mi dva Marko prišla v kontakt. In si pač povedal tisto svojo idejo, kako pa kaj bi te stvari funkcionirale lahko in to je bil tisti canon event, če se tem sploh tako reče, da sem jaz prišel iz shopa do tega, kjer smo zdaj. Tako da to je bil ful taka cool tranzicija, ko se mi ni zdelo, da mi bo kadarkoli ratalo. Drugače, kar se tiče treninga za sebe, jaz sem začel že tako prvič 2-13 redno trenirati. Ampak to je bilo samo tisto, da greš vsak dan tja, pa da daš vsak dan vse od sebe, da se po enem mesecu skuriš, pa se čez en mesec priješ nazaj. In to so bili taki rough začetki, zato da jih drugi ne rabijo zdaj delati. Pol pa, da so se vse te stvari začele malo bolj resno poklapljati, tako 2018 naprej, kar je zdaj že v bistvu 7 let, 8. Od takrat bi lahko rekel, da malo bolj resno treniram, da je neka progresija, da je nek pameten program, vsaj približno, da se lahko vidijo neki rezultati, predvsem tem, da res ni vse samo na jolo. Drugače, ja, pač tako sem rekel, nekje zdaj četrto leto smo še, kar je cool, kar si nisem sploh mislil, da mi bo ratalo že lansko leto biti na dveh mednarodnih tekmah z dvema različnima lifterjama, prvo z Maxom v Franciji. Tisto je bil tak experience za oba, ker se ti samo dogaja in se samo mora znajdeti sproti. Od potovanja, od tam, kako stvari potekajo, malo barijere z jeziki in z vsemi temi stvarmi. Tako da moraš samo handlati takrat stvari, pa ne pokazati, da ne veš, kaj delaš. In tisto je bilo cool, kljub temu, da smo bila Max in jaz prvič na taki tekmi, je obema to full fajn šlo. Pol druga je pa itak bila svetovno, to je bilo v Sloveniji, to je bilo easy za vse nas. Sploh, ko se malo lažje
Bil si že
komuniciraš.
tudi v Budimpešti?
A ja, pa res. Tako da
Si
tri.
bil?
Ha!
Tri, ja.
A ja, pa tisto v Budimpešti je bilo tudi cool, ja. Pač, glih z Nino smo se prejšnji teden pogovarjala, da 2021, 2022 se je zdela ta norma za mednarodno tekmovanje tako daleč stran, ker je imela ona dobrih 320, 330 total. In pride do 357, pa pol se je zdelo skoraj nemogoče za tako malo punco v narekovajih. In pol je to v parih mesecih dosegla. Prišla na to mednarodno tekmo, bila prva na deadliftu, tretja skupaj, kar je bilo fucking insane in to je bila tista bolana tekma, ne vem, kako sem jo pozabil.
Bi rekel, da od teh treh mednarodnih, kaj si bil, ti je bila ta najbolj všeč, Ninina Evropska junior.
Pač ta je bila meni insane, čisto zaradi tega, ker je dosegla nekaj, kar se meni sploh ni zdelo, da bo, ker je naredila deadlift 20 kg več, kot na treningu kadarkoli, kar je bilo bolano. Perfektno je vse skupaj šlo, pač tle je res bila tekma od začetka do konca, brez kakršnihkoli problemov. Ampak tudi tisto, kar ne bi nikoli pozabil, je ta prva z Maxom, ker je vsaka stvar je bila čist na novo in vse to. Tako da obema je nekaj svojega, ne? In pa na koncu je ta tretja, je pa to svetovno, ko smo bili skupaj s 6 lifterji in so vsi naredili perfekt vse.
Tam je Max imel zelo, zelo dober performance, ne? Tam je res 695 totala, res 9 za 9, tisto perfect execution, rezerva na benču pa deadliftu.
Pač je, to je bolano tudi, ko dela s takimi relativno mladimi lifterji, da so iz leta v leto čist druga oseba. Max na evropski je bil čist drug, kot Max na svetovnem. Pač prav vidi se tist personal growth in tudi tisto, kak treninga je skozi resno imal, ampak tudi kak se jih loti z boljšim mindsetom, ko mu pol prinesajo tiste nove stopnice, ko enkrat že advanced lifter vse te stvari pol precej štejo. Ja, in to pač lansko leto, kakorkoli je mogoče bilo težko za vsega izmed nas, mogoče iz tega lift learn vidika ali pa karkoli. Mogoče sem sam jaz to tako doživljal, ali bilo ogromno takih stvari, ko so bile mind-blowing, pa jih mogoče malo pozabimo. Tako da je zdaj to nice, da se jih malo meni nazaj.
Za Nino pa Maxa bi jaz tudi rekel, da ta personal growth je res bil crazy. In to moramo tudi se zahvaliti pickboxu, pa članom v pickboxu, zaradi konstantne resocializacije, ker se bulijamo drug drugega, pa konstantno challengeamo, da smo boljši, da imamo res boljši pogled. To je meni ful všeč, da imaš dobro ekipo okoli sebe, da pač, ne vem, spiš malo slabše, malo gre, percepcija treninga je težja, ne, ampak ko te gleda recimo trening kolega, ki te pozna, kako treniraš, pa vidi, pač, glej, to sploh ni bil slab set, to je bilo precej dobro, veš. Ja, lahko bi bil malo boljši, ampak nimaš se kaj zasekirati, ne. In da imaš te okoli sebe te ljudi, ki ne da bi te delužvenili, veš, neki govorili, da imaš ti RPE 10 single, pa ti govorijo, uf, pa to še bi naredil en red, malo se ga samo mi zgrubal, ne. Uh-huh. Ampak da te res prizemljijo, ko te rabijo prizemljiti in dvignejo malo gor, ko te rabijo dvigniti gor, ne. To je res.
Ja, pač to se je pri Nini ful upazilo, ker je ona bila v tistem komercialnem džimu in takrat je ona edina deadliftala, edina punca benchala in vse to. In tudi ko ti skozi folk teži, pa ko nimaš dobre opreme, je to težko, je tisto prijeti s pravim mindsetom na trening, ko je zdaj tle v pickboxu, sploh ne pomisliš na to.
Definitivno se strinjam z tem, ja, v kakem fitnessu treniraš. Tudi jaz imam mene par strank, ki so po komercialnih fitnessih pa to in se preštima. Lih zanj sem imela pogovore z Nino, z Niko, ki trenira v Fitino, da bi pač recimo za deadlift, ne, deadlifta na mislim na deadlift platformi vse ok, ampak da je non-stop njavijo, da naj klasična, veš, počasni spusti v teži dol, veš, klasične te fore, ne. In ja, zdaj je odvisno, kaki karakter si, je odvisno, kako to vpliva na te znaja, narediti malo pač škode, ne, ne zna te malo nazaj držati, kako bi rekel. Tako da ja, to je res, pa res se opazijo te pol osebni razvoj liftinga, ja. Ne, da greš preko teh stvari, da res postaneš boljši športnik, po domače povedano. Da niš ne sam lifter, ampak da dejansko na se začneš gledati kot na športnika in tako tudi approachaš treninge, pa ne samo treninge, ampak kar celotno življenje. Ne.
Uh-huh.
Dobro, lahko gremo kar dalje na predstavitev Tare.
Jaz sem Tara. Jaz sem pa v bistvu, kje naj začnem, študirala dietetiko, ko sem šla, se odločila, da bom šla tudi pač v trenerske vode, hotla sem, nekako sem takrat že trenirala, kar nekaj let sama, zdaj tako, kaj je rekel Kristjan, on je takrat delal treninge sam vse na hard, jaz sem takrat delala treninge insta-influencerjev, rečmo temu, super seti, to, uno, ampak tudi nekako sem videla, da nisem več napredvala in je dostkrat je tudi prišlo do tega, da je motivacija padala, ker ne vem, treniraš sam, da bi dobro zgledal to uno, ampak pač ni pa nekaj tam v džimu, da bi pač ne vem, mogel hotel še dosežiti, ker pač se ti zdi, da nikamor ne prideš. Ne? Tako da to, pa sem šla delati takrat, tudi je bila korona, sem šla vmes delati tudi pač tečaj. Pa tudi bom rekla, pač nekaj se naučiš, meni je mogoče dal malo tako neke tiste osebne pač kot potrditve oziroma malo ne brce v riti pa malo samo zavesti za to, da pač ok, pol pa greš še kakšne stranke in tako. Tako da pol po koroni sem dobila prve stranke, prvo leto ali prvo leto pa pol sem takrat sama v bistvu jih imela, pol je bil pa največji korak naprej tudi, ko sem se odločila jaz si do powerlifting, ko sem kontaktirala Markota. Ko sem začela pač sodelovati, sem jaz začela trenirati, sem začela še dosti več pol učiti pač o treningih, kako res gledajo, dajala to pol svoje stranke. Hkrati sem pa ves čas tudi objavljala na Instagram, pač imela sem že akaunta, ne, tako da sem že šerala neke stvari, pač se trudila. In pa je takrat tudi Marko men v bistvu predlagal. Enkrat mi je že omenil nekaj časa nazaj, jaz sem imela to v glavi in mi je pol predlagal, če bi se pač pridružila tudi Lift & Learn in ja. Zdaj tudi po moje že ne dve leti nekaj tazga, mislim da, kakšno, ja, po moje da je ne dve leti že, no. Ja, to je to, tako da treniram itak še vedno, je Marko tudi moj coach, imam pa tudi jaz svoje stranke, tudi zdaj sem imela že prve, ki so bile pač na tekmi. Na prvi tekmi je bila ena, na drugi so ta bile dve, zdaj aprila pa tudi imam že eno, ki naj bi šla, pa one odprej bi pač se tudi pripravljajo, tako. Tako zdaj, če tudi punc, ki jih to dejansko zanima, ne, jaz tudi, ko dobim recimo stranke, so najprej samo, ok, jaz bi trenirala, pa pač nič ne povejo, da jih to zares zanima, ampak pol čez čas, ko vidijo, da pa one tudi napredujejo in tako so pa počasi tako, aha, ok, mogoče bi pa jaz tudi probala pač iti na kakšno tekmo, pa bolj zaradi nekega tako osebnega challenge, lih to, kar sem jaz govorila, ker pač treniraš in se ti mogoče ustavi in nimaš nekega tako, ampak pol vidiš, da si lahko nek cilj postaviš, ker ti pa res da pač neko motivacijo, ne, pač na poti treningov in vse skupaj. Zdaj pa so to kasneje tekmovalni, tako kot pač že, mislim, pol že na mednarodni tekme in to, ampak ja, za začetek je pa pač tam iti na prvo tekmo, pa iti na drugo tekmo, pa se izboljšati, pa tako naprej. Pa da ja, mislim, da je to neka taka predstavitev, zdaj pa da
ja, se... Ja, definitivno se strinjam, da powerlifting pač zdaj, če gledaš na to kot, ne, da šport, je ful tak, da lahko komod ti kot nek začetnik, kot neka tudi član generalne populacije, kakorkoli, komod lahko za sebe tekmuješ. Ne? Greš pač, greš na tisto eno, dve lokalne tekme, kakorkoli na leto, imaš neke cilje, ki hočeš sam premagati, ne? In je tudi tak lepi vir motivacije lahko, ne? Da malo bolj resno treniraš, da malo bolj resno vzameš vse skupaj. Tudi, če tebi osebno ni cilj priti na neko mednarodno rango, veš. To je pač podobno kot ljudje, ki nogomet igrajo enkrat, dvakrat na teren z kolegi v telovadnici, ne, za rekreativno, za pač rekreacijo in nimajo cilje zdaj biti v prvi ligi in slovenske nogometne, ne. Tako da ja, ti tudi, Tara, delaš, poleg za tem, da treniraš športnike, vem, da tudi delaš z kakimi športniki, splošna telesna pripravljenost pa to, ne, oziroma fizična pripravljenost, bi lahko rekli. Par powerlifterjev imaš zdaj tudi, a ne, pa pol tudi generalna populacija ljudje, ki hočejo malo skušati, postati počnejši. Kar je čisto super, ja, pač več tega rabimo v Sloveniji, da lahko, ne samo powerlifting, ampak slovenska fitness scena da raste, ne.
Ja, jaz imam itak večino pač strank, ki trenirajo rekreativno, pa je to lahko dvakrat na teden, pa je to lahko trikrat na teden, pa ene zraven hrano, ki gledajo, ene zraven ne. Ampak predvsem je pač to neko boljše počutje, pa ne vem, da vidiš, da čez dan lahko lažje, ker so kakšne imam tudi starejše, ne vem, 70 let staro imam eno oziroma malo pač starejšo, ne. Pa vidi, da lažje dela stvari okrog hiše, pa lažje dviguje to, pa lažje uno, pa čez čas vidijo, ne vem, pa nekaj delajo v kelnarstvu, pa dvigujejo tam gajbe, pa včasih jih je skozi hrbet bolel, pa pol vidijo, da zdaj tega ni več, ne. Pa tudi nek...
To je super.
Vsak trening in tako, zdaj ali če gremo v nek powerlifting ali pa karkoli, si moraš zdraven malo bolj tudi pošlihtati life. In je to tudi neka stvar, kjer si malo več urnikov pač postaviš in vidiš, da moraš pač na spanje paziti in na take stvari in potem gre vse nekako z roko v roki.
Ker dejansko lahko v sebi življenje spremeniš, tako kot si rekla. Več ali manj cel čas v bolečinah oziroma omejujoče življenje. Začneš trenirati, začneš delati malo bolj osnovne gibalne vzorce, probaš jih progresivno overloadati, postati malo močnejši, a ne, to zdaj ne pomeni, da delaš samo low bar squat, competition bench, pa deadlift, ampak delaš neke gibalne vzorce od teh dvigov, a ne, neke variacije teh dvigov. In kot si rekla, pol opaziš, da ljudje enostavno se počutijo boljše, ne, v svojem vsakdaniku. Ne vem, hrbet jih ne boli več toliko, službo boljše opravljajo, več energije imajo, po stopnicah iti gor več ni tako problem, kot je bil prej. To je to, ja, te se zbori celo bas, da je super. Dobro, pol še samo jaz ostanem. V bistvu ne vem sploh, kje bi začel, moje ime je Marko, jaz se zdaj z fitnessom ukvarjam. od mojega 20. leta, to je zdaj 11 let. V bistvu, ko sem jaz prišel v fitness, je to bilo precej taki vanity goal, vanity cilj, hotel sem shujšati, imel sem nekje 115-116 kil jaz največ. Skozi celo otroštvo v bistvu, pač osnovna šola, srednja šola sem bil buckast, pač prekomerno telesno težo sem imel in nikoli športni. V osnovni šoli sem se ukvarjal z karatejem, pa to sem pač te stvari od prvega razreda do ne vem, 6., 7. ne štejo, ne, plus karate je zelo taki pasivni šport, ni niti kontakta recimo, ne. Tako da bil sem zelo, kako bi rekel, nenatrenirana oseba. Spomnim se, ko sem začel trenirati, da sem imel en kup težav. Sem imel recimo veliko torakalno kifozo, hrbet me je ful vedno bolel, ne spodnji, zgornji del. Šibek sem bil, nisem mogel normalno sklepce obdelati pa tega. In prekomerno telesno maščobo sem imel, ne. In sem začel ful trenirati sam za to in moji začetki so bili kar nekaj. Pač jaz spomnim prvo leto je to bilo, jaz sem sovražil sem vsak dan, ko sem treniral. Pač trikrat na teden sem treniral, imel sem full body hit rutino, trajala je 30 minut in samo to sem delal eno leto. Pač pri meni je tak, da sem zelo, ne vem, kako je slovenski izraz, tenacious. Zdaj, če bom nekaj delal, bom pač delal, tudi če bom umrl poleg. Veš, tudi če sovražim z dna srca, ne. Kar, ne vem, mogoče za ene ljudi ni prav, ne, ampak pri meni je to funkcioniralo. In jaz sem, pol sem ful shujšal, padel sem v to, kako bi rekel, z enega ekstrema v drugi ekstrem, shujšal na 65 kil. In bil zelo pač podhranjen in ljudje so me spraševali, če sem zbolel, če imam kakšne kronične bolezni. Pač doktor je tudi bil zelo zaskrbljen, ker 65 kil pri 183 cm je precej, ne, bil sem res kost in koža. In med tem časom pač nekako v tem enem letu, ko sem jaz to tako se lotil teh treningov, ne na taki bolj rekreativni način, na taki začetniški način, sem jaz nekako vedno bolj bral v fitnessu, vedno bolj me je to vleklo, vedno več sem se pozanimal o tem. Jaz bi celo rekel, da takrat je bilo v fitness sceni lažje pridobiti dobre informacije kot danes, ker je bilo manj noiza na internetu. Manj je bilo, dan danes imaš toliko fitness trenerjev, toliko influencerjev, da več ne veš, kateri kamp moraš poslušati. Ne? Vsak govori svoje in ti imajo zelo dobre kredenčele, ti imajo zelo dobre pointe in ne veš, katerega bi poslušal. A naj poslušal, ne vem, primer zdaj, Mike iz Retela, High Volume, Reps in Reserve treningi, ne? A naj poslušam ta kamp Mike Mencerja, ko govorijo, da ful malo volumna rabiš za napredovanje, res te pušar. Tega se mi zdi, da takrat ni bilo. Je bilo ogromno itak nonsensa. A bi si ne boš svoje fitness informacije jemal iz Men's Health revija, ne? Ki pač je kar nekaj. Ampak ti profesionalci na internetu takrat manj jih je bilo in več so imeli skupnih točk. Veste, kaj hočem približno povedati. Tako da je bilo lažje neko tisto razumevanje pridobiti. Kaj je pomembno, kaj ni pomembno, kaj je bolj pomembno, kaj je malo manj pomembno. Tako da sem se kar zaljubil v to in pol tak začel vedno bolj resno trenirati. Takrat je bilo mi ful pomembno pač calisthenics, zelo vadbe z lastno telesno težo pa to. Vedno sem bil tak, vedno sem se zavedal pomembnosti moči. Kako pomembno je, da je tvoje telo močno. Ne? Se na Lift to Learn imamo verjetno ene 100 objav o tem, kako je resistance training, trening za moč, trening za težmi, kako je pomemben za kvalitetno življenje. Posledično itak pridobiš mišično maslo. In sem imel vedno nek tak princip, ok, hočem delati počepe, mrtve dvige, bench me ne zanima, hočem delati weighted dipse, weighted pull-upse, ta je bila napaka, da me bench ni zanimal, zrejte, ker zato je to moj bench je tam, kjer je trenutno. In ja, to sem pač, tako sem začel trenirati, tako je ena stvar vodila v drugo stvar, jaz sem študiral na Friju recimo, računalništva, ne, in počno se celo, vedno manj sem imel interesa do faksa, do računalništva, jaz sem ful vedno, že od 14. leta dalje, me je zanimalo programiranje, IT, cyber security pa to, in je vedno bolj samo padal mi ta interes dol, vedno manj je bilo interesa, sem se celo prepisal za Frija, na en drug faks, samo da sem bil bliže doma in sem ga naredil, ampak pač takrat sem že bil čist v fitnessu not, že sem začel trenirati ljudi pa vse in diplome smo nisem naredil, samo diploma še mi ostala, ne. Imam licenco pri NCSF-ju, kar sicer ne pomeni za neki dosti, to je pač moja edina taka akademska izobrazba, ko pride iz fitnessa. Sem pa zelo dosti časa v teh 11 letih posvečal temu, da sem bil na seminarjih, workshopih, večinoma preko interneta, webinarije, ne, zato ker pač ti ljudi, ki bi si jih želel videti, želel učiti od njih, nažalost, ne hodijo v te naše kraje. Dal skozi ogromno trenerjev in enostavno res temu, kako bi jaz temu rekel, pa bil in the trenches, pač to te zanima, ne, si na tisti prvi liniji, veš, da raziskuješ, da eksperimentiraš na sebi, na strankah. In pol je eno vodilo v drugo, ja, naenkrat je to postal moj ših, doma sem imel home gym narejen nad garažo, vse smo naredili z kolegi pač from scratch, tudi kletko, vse, pač celoten gym je bil from scratch narejen, vse, kar je bilo kupljeno, smo pač palice pa oteži bile. Takrat je tudi enkrat tistega časa začel Uroš Pihler z mano sodelovati, kaj še zdaj je po meni, ne, on je zdaj že 5-6 let, verjetno tu nekaj, ne vem. In ja, to je to, pol sem jaz itak, zdaj če gremo malo v začetke Lift & Learna, jaz sem vedno opazoval, kaj delajo ti drugi dobri trenerje, ne. In sem videl, da pač ti leko prej porobajo svoje storitve nekako nuditi na višjem nivoju in zato je potrebno, da imaš ti ljudi v ekipi, ne. Ne moreš sam tega delati, ne moreš biti sam svoj trener, gledam tudi v Sloveniji te ene, pa ne mislim, da je nič slabo, ampak te ene trenerje 40-50 let, ki še vedno delajo kot ena na ena trenerje v fit inih, pa v teh komercialnih fitnessih. In vsak, ki je delal kot trener, ve, da je to zelo hektičen urnik. Da ti nimaš od 7 do 3 dela, pa grem domov. Ampak je urnik lahko, če si cel dan raztegnjen, delaš po cele dneve, zmesloš vsaj tara, ti veš, kako je to, ker še imaš jih kar nekaj uživa, ne. In te cele dnevi grejo, ne. In sem si mislil, da nekako obstaja boljša varianta, da ti lahko ljudem nudiš dobre storitve, brez da si cel dan v fitnessu. In tako sem pač opazil, ne, vsi začnejo se podružiti skupaj, začnejo ponujati različne storitve tudi preko interneta, pač remote coaching, ne, ene vrste, izdelovanje in prodaja programov, različni seminarji. In ja, takrat sem jaz Kristjana kontaktiral, da pač je to moj cilj, ne. In je nekako nastala ta ideja, sicer pred Lift & Learn je že bila ena ideja, ne, Kristjan. Kako ste se že imenovali?
Move & Lift.
Move & Lift, nekaj tako. To je bilo z enimi drugimi, ampak je pol propadlo, pač nismo bili na isti strani v knjigi, ali kako bi rekel, na istih straneh. Ti so tudi ni nikoli propadlo, ker niti ni nikoli zares zaživelo. To je bilo, Instagram account se je naredil, bila je ideja za ime in tu se je končalo. Pol pa pač sva Mila Skrisa rekla, daj gledaj, Mila bi vseeno to dalje furala in sva prišla na idejo Lift & Learna. Tako da jaz bi rekel, da so oba soustanovitelja tega Lino Band, tisti, ki bi bil ustanovitelj, čeprav je bila moja ideja prva.
Kje ste našli ime?
Ime smo brainstormali takrat z tretjim članom, ki ga zdaj več ni poleg, pri Lift & Learn, bilo je polno na voljo imen. Ampak hoteli smo nekaj z lift, pa nekaj z učenjem, pa nekaj z temi forami. In mislim, da je on celo pol prišel na to kombinacijo besed. Oziroma prvo je bilo Learn to Lift, se mi zdi, in smo okolo obrnili, samo nekaj lepše zvenelo.
Ja, pa zaseden je bil Instagram account.
Ja, točno, pa zaseden je bil Instagram account Learn to Lift, ja. In pol lift učiti, da začneš liftat, ampak začni liftat in se boš učil. Razumeš, ne, tudi tako metaforično smo malo tudi...
Poetični.
Malo smo filozofija, kako bi rekel temu, ne, še malo za tekme, pa to, kaj sem jih dal skozi, podobno kot s Kristjan, kaj si govoril. Jaz sem bil na, mislim, da 10 ali 11 mednarodnih tekem, mislim zihe. Prva mednarodna tekma je bila na Evropski univerziteti z Matevžom, ki je takrat zmagal v svoji kategoriji, bil je prvi. Tista je bila tudi tako, ful lepa izkušnja, zato ker je bila prva moja mednarodna tekma. Prvi liter bil moj, ki je tudi zmagal, bil je prvi. In prvič se je slovenska himna predvajala na mednarodni tekmi, potem, ko je Jure Rus bil prvi na evropski, ne vem, 2-3 leta prek tem, nekaj takega. In od takrat naprej se spet še ni. Noben ni bil prvi od takrat dalje. Tako da to je bilo res, taki res fajni feeling je bil sploh, ker vem, da sem pred njegovo tekmo nisem spal nič. To je bil all-nighter, mogoče sem eno uro zadremal in sem bil tako utrujen in na tam tekme nisem nič tam jedel. In pol vem, po tekmi sem samo v KFC smo šli, smo se najedli, spolnil, sem samo krešal. Pač to, to je bilo res.
V bistvu se ni dosti spremenilo.
Ja, vse še zdaj tak, na mednarodnih je še zdaj tak, ja. Pač, pomnim se Denisa na svetovnem prvenstvu na Švedskem. Oh moj bog, tisto je šele bilo. Pač jaz sploh nisem mogel spati, sploh v 5 zjutraj sem bil domov, takrat sem se še pogovarjal. Sem na story dal gori, me je še Jason od Strength Guys vkliknil, pač da on skozi iste gre, da na teh svetovnih pa teh tekmah od, on isto, pač ne spi, ne more spati. Ampak to je nekaj, kar tudi kot trener moraš se naučiti handlati. In bi rekel, da zadnjo leto, ali pa zadnje 2 leti, sem boljši glede tega. Ful manj se stresiram, zato ker sem opazil, da na koncu ne spremeniš nič, samo v tebi škoduješ. Veš, tebi škoduješ za tem, da se ubijaš, da si nenaspan, da ne ješ dobro. Boljše je, da si ti lahko tam čim bolj pripravljen, čim bolj energetičen za stranko, čim bolj, veš, da si on point, ne, točno to. Da je clear head, ne, da nimaš, ker ko si nenaspan, se vsi vemo, kak je. Tako da ja, zdaj, če bi še povedal par takih memorable tekem, ta z Matevžom je definitivno stala v spominu, ne, ker je bila res, meni je vsaka mednarodna tekma ful bila dobra, na kateri sem bil ful tak tisto, da ne vem sploh katero bi izpostavil, da mi je najboljša bila, po domače povedano, ne. Tudi Denisova na svetovnem prvenstvu, ker Denis je šel, on je šel na državno prvenstvo, na prvo tekmo svojega lajfa, pa naredil norme za svetovno prvenstvo junior. In pol je bil, pač priprave se šle ok, ni zdaj bilo neki crazy, ampak je bilo ok in je tudi na IPF Worlds je takrat šel 9 za 9, plus več kot 30 kg na total dodal in na benču, mislim, da je bil četrti, je bil na benču. Zelo tak, ene 5 ali pa 10 kg več bi moral benčiti, pa bi dobil medaljo, veš, kar je kar cool izkušnja, ne. Na tiste tekmi se spomnim, da ga je tudi ekstremno po benčanju, po prvem, takoj, ko je prijel tem deadliftu naredil, krč zgrabil, cool, močen, ne spomnim se več točno kje, ali je bilo pri Quadru ali pa Doktorju, ne vem, neki let je že od tega, pa neki tekem nazaj. In smo pol deadlift morala iti konzervativno, jaz sem ga več s takimi attempti tako močno masiral, pač trpel, je res je trpel, ne. Čim bolj sem ga probal porihtati in je pol vseeno deadlift šel cool, je naredil 3-3, ampak smo pač malo manj undershootala, smo pol tretji attempt, nisem hotla. Tudi ni imel šance več, da bi karkoli tretji deadlift spremenil na placing ali pa kaj takega in smo raje rekli, glej, pojdi safe, naredi dober total, dobra izkušnja. Tako da ja, ne, pol recimo moram tudi dodati na listo ene izmed najbolj pomembnih tekem, svetovna univerzitetna, Ula Martina, drugo pa tretje mesto, mesto pač Ula tretje, Martina drugo. To je bilo insane, medalje v ne samo totalu, ampak tudi individualnih dvigih, ne, Ula je bila deadlift medalja, Martina je bila...
Squat.
Martina je bila kategorija.
Squat, deadlift skupno.
Ja, squat pa deadlift drugo mesto, ne. Deadlift mislim, da tretjo, nisem zdaj ziher. Ne vem, ampak to je bilo kar, to je bilo super, res, res bomba izkušnja. Pa tudi sama tekma je potekala gladko, se tem smo o tem uni Worldsih smo govorili v Kranjske Gore, ne, da je res bila tekma, kot so spodobi glede organizacije. Pa tako, kot si rekel ti, Kristjan, 6 lifterjev, vsi, čisto vsi so šli 9-9, niti en failan lift, are you kidding me? Pač, oprosti, ampak Chicago Bulls, 95, Dream Team, pač, ne, ni to, pač ne vem, kaj ne drugega rečem, res mislim. Yeah. Holy shit, ej. Tako da, polno takih tekem je, polno tudi lokalnih, ki so nestale v spominu, recimo zdaj na zadnje KDU tekmo Urošev 333 deadlift, ne, najvišji total v Sloveniji, pa najvišji deadlift v Sloveniji, insane. Pač res bomba, Denisov comeback po rupturi prste mišice, 682, novi total, 380 junior rekord. To so vse bomba, ne. Tako da, zdaj sem v tem not, v coachingu, pač lift to learn, kot je Kristjan rekel, ne 4 leta obstaja, mogoče celo malo bolj 5, pač uradno 4 leta, ja, ne, ampak, ja. Jaz delam kot trener že 10 let, tisto prvo leto ne štejem, ne, 11 let nekje se ukvarjam z fitnessom, 10 let delam kot trener. Zadnjih 7-8 let bi rekel, da ful bolj specifično tak, za športniki, powerlifterji, pa to sem ogromno, ko sem še jaz delal ena na ena kot trener, sem imel podobno kot ti, Tara, ogromno rekreativcev, ogromno generalne populacije, tudi starejšne gospe so k meni hodile, podobno kot pri tebi in isto, ja, ko ti pride gospa za težavami v kolena, v hrbtu in počasi in pametno začneš trenirati, počasi jo učiti te gibalne vzorce počepa, predklona, počasi postopoma preobremenjevati, a ne to. In tisto, ko ti začnejo govoriti, a veš, da me manj kolena boli, a veš, da hrbta več ne čutim zjutraj, ko se zbrim, to je nekaj mora. Jaz se spomnim, da imel eno 60-letno, ki je trebar deadliftala pol že ene 60 kil, sete po 8, 10, zdaj pa koliko v Sloveniji, ne? Koliko 60-letnih babic poznaš, ki to delajo, veš. In je prišla, pa ni mogla predklona narediti, ne. To je tisto, what it's all about, veš. Samo zdaj pač je 99,9% mojega časa v powerliftingu.
Mene zanima, kako si, ko si bil prej bolj imel kalistenik, mislim, ok, general population, sem takrat si bil, kakor jaz vem, bolj v kalistenik, pa kakšna gimnastika, pa tudi vem, da si uro še imel to. Ko sta se odločila, oziroma si se ti pol bolj v powerlifting pač v smerta, ne?
Mi smo vedno, jaz, vsaj jaz, ne, jaz sem vedno takrat še tudi bil v igri, Renato Babič, on je bil kot ene vrste moj co-partner. On njega zdaj trenutno Uroš trenira, takrat sem ga jaz, Uroš je zdaj ene vrste intern, lifter, ne vem, kako bi rekel. In mila smo ful bila že takrat, ne, čeprav s kalistenik smo ukvarjali, pa to powerlifting je bil ful zelo pri srcu in zelo na visokem nivoju, kar se tiče mojih interesov, ne. Ampak takrat ni bilo, takrat še ni bilo Russell Orhija, veš. Ni bil on to, kar je zdaj, takrat ni bilo tak tega, bolj smo gledali te Pete Rubbish, Eric Lillibridge, pa te, veš, untested lifterje, ne. In ne vem, vedno je bilo tako motivacijsko, ne, gled kako oni, gled kako je squat, nemo ta folk, ne, gled kako deadliftajo. In vstaj, kar se tiče počepanja deadliftov, smo vedno črpali inspiracije pa informacije iz powerliftinga, ne. Kar se tiče samega programinga, periodizacije pa tega, čim več. In pol naenkrat, ne vem, nekak smo samo naenkrat rekli, pa daj, veš kaj gremo, kar mi samo squat, bench, deadlift. Pozabi na to straight arm elemente, pač front leveri, back leveri, ono. Ni, ko jebe to podvače povedano, što ker je preveč je, pol na eni strani, na eni točki se moraš odločiti, ker je full, oboje je zelo specifično. Ni, ne moreš več maintainati zelo dobrega force outputa, zelo dober performance na squatu, deadliftu, benchu recimo, pa hkrati biti zelo mobilen, zelo fleksibilen, imeti dobre stoje, imeti dober recovery pa dober force output za te različne gimnastične straight arm elemente, pa tudi bent arm elemente, pač ne gre, you can't do it all. Ne moreš biti ful dober fuzbaler, pa ful dober košarkaš, ne moreš. Enostavno, pri obeh boš povprečen in to je ok, če ti je to cilj. Ampak to je zdaj tudi mogoče tak problem v Sloveniji, ne. Ogromno ljudi z visokimi cilji, ampak te njihove akcije mogoče ne sledijo tem željam, veš kaj mislim. Če ti hočeš biti v powerliftingu ful dober, bolj mogoče moraš malo več premisliti te vrednosti, ne vem, se sekirati o tem, koliko body fata imaš, igrati basket vsak teren z kolegi, pa se tam ful pušati, ne. Pač you're not gonna be able to juggle ball vse to naenkrat, ne. Treba pač prioritete si postaviti, po domače povedano. Tako da, če ti odgovorim zdaj na to vprašanje, pač enostavno powerlifting se začel bolj zanimati in zato smo tu šli v to. Uroš je tudi takrat prvo tekmo naredil, ne vem točno kdaj, 2018 se mi zdi, ali 19, Starska Open je bila, tam je bil prvi. 93 še tekmoval. Ful je bil mali takrat še. Ker zdaj ima 20 kg več, ne. Kar je še endpoint, ne. Za tiste, ki poslušajo, mogoče pa jih powerlifting zanima, Uroš ima 20 kg več, kot je imel na prvi tekmi. Z enimi juniori pa se pogovarjam, pa že 3 leta liftajo, pa imajo 2 kg več kot takrat, ko so začeli, I mean, veš, pa visoki recimo, da so. You're gonna have to figure it out, ne, če ti je to res tako pomembno, če ti je cilj biti res ful moča. Tako da ja, pol je powerlifting začel počasi prevzemati moj svet, a ne. Ja sem trenutno zelo zadovoljen z Lift to Learn, kako gre. Če ste malo mogoče specifično tem povemo, ker vem, da smo tudi eno Q&A vprašanje dobili, kako Lift to Learn poteka. Lahko se kar gremo na to, čeprav ne štejem kot Q&A vprašanje, ampak ajde odgovorimo na to. Kdo pripravlja content, kako dela, Zdaj, jaz bom tako rekel, tri četrt stvari vodita Kristjan in Tara, s tem, da Kristjan tri četrt stvari dela, kar se tiče video objav, pa tega on skor vse edita. Saj mi dva stara, to so včasih svoje in editava, ampak mislim, da se takoj vidi, ko nekdo edita sam, ali pa če Kristjan edita tisti rila, ne. Ker je zdaj že tako postal v tem DaVinciju, pač da je software za video editing dober, da non-stop se ven meče. Ok, bom zdaj profesionalni video editor, ampak ja, ampak ja, kar se tiče pa samega kontenta, to pa je vedno bilo tako kupaj brainstormingo, ne, pač en pripravi objavo, poj brainstormamo, ej, lahko bi to dodali, lahko bi ono, ej, tu se mi ne zdi cool. Včasih smo moje preveč pri tem celo komplicirali, preveč zahtevne objave delali, preveč probali iti detajle in vzame ogromno časa iti skozi vse študije. Te misli na ta papir zavzeti in samo v 2200 znakov, to je Instagram limit, vse povedati, da na koncu objava dobi 50 lajkov. Pol pa narediš objavo, kjer obrazložiš, kaj se je v Monsterju not, pa dobi objava 300 lajkov, ne. Kar je zelo sad, ampak to je realiteta social media. Ne. Bolj boš delal kompleksne stvari, ki pomagajo ljudem, manjši bo engagement. Bolj boš delal enostavne stvari, take res, kako bi rekel, ki zavzamejo širšo populacijo, pa so take res tisto, ja, no shit, ne, večji bo engagement. Tak da ja, to je moja pač ne ta slabo stran socialnih omrežij, ampak ok, ajde, ne moreš nič. Tak da ja, grafične objave, Tara, Kristjan, pač jaz poleg pomagam v smislu, da pač povem, ej, mogoče bi drug font lahko probali, ali pa ej, kaj pa če bi tam, ne, ni pa zdaj, da bi jaz dejansko v Canvi se s tem zabaval. Sami captioni, sam content, ti skupaj včasih en več, včasih drugi manj, odvisno tudi kak je personal life, kak je delo, v kakem stanju smo, ne. Tako da ja, je kar tak razdeljeno on a need to do basis, ne, kar se takrat rabi. Včasih še moramo malo bolj tudi sami personitveriti, da bi lahko več pripravili naprej, da si olajšamo življenje, da ni vse pol več tisto last minute, ne. Ampak tudi pri sebi sem opazil, jaz sem taki let menit se najboljše ideje porodijo in osebno največ kvalitetno najedim delo. Ampak to ni cool, to ni cool. Pač zdaj smo odrasli, ni več časa za te velerije, treba biti organizacija. Ne? Evo, 12 repsov z dobro kontrolo ali pridem do 8. 9. in vse eno nadaljujem do 12 repsov s slabo formo. Kristjan,
pač te forced reps, se pravi, da greš preko odpovedi na nek način, je lahko cool urodje, ko to rabiš. Kar je mogoče če čistko pluse pa minuse na začetku, se pravi, če imaš neko kontrolirano formo, ko je iz treninga v trening ista, je dosti lažje trackat tvoj progres. Dejansko vidiš, postaješ močnejši, se stvari izboljša v pravo smer, ali sam sam plažeš, sam zato, da lahko rečeš, da si naredil več. Se pravi, ta progression bo tle dosti bolj predvidljiv, dosti boljši, ne glede na to, ali imaš ti cilj sam biti močnejši ali tudi pridobiti mišično maso. Ne. Tudi ta stimulus to fatigue ratio je dosti boljši, se pravi, ta vaja manj ubije, hitreje se regeneriraš, manj vpliva na druge treninge, ni tega spillovera. Ne. Pa mogoče tudi čisto na hiter, dosti manjša možnost poškodb, ne, če imaš ti neko sinhrono tehniko, ne gre all over the place. Ne. Tudi če damo sam za primer dumbbell curls, lahko dosti hiter zamahneš malo predalec, pa če nisi vajen tistega roma in mogoče malo dlje časa boli mišica, kot drugač bi. Ne. Ja, jaz osebno sem full bolj fan, da je za večino časa, večino ljudi kontrolirana skozi ista forma. Ne. Zdaj pa recimo imaš kakšno bolj stubborn mišico, kot so lahko bicepsi, ker jih mogoče malo manj treniramo, mogoče so lateralni delti malo bolj bogi, mogoče so kalfi malo manjši, pa hočeš te mišice povečati, v takem primeru mogoče ni napačno tudi malo forsirati kakšne repse. Ne. Sploh, ko so take mišice, ko ne bojo face vplivala na druge večje lifte, ko se hitro regenerirajo, ko delaš vaje, ko so relativno varne, ne, zelo, zelo težko se nekaj poškodovati na kalfu, saj si ne predstavljam. Ne. In pač treba je vedeti, da je to sam eno urodje. Ne. In zdaj zato, ker vidimo nekoga na netu dela, da full forsira, da gre vsak trening, vsak set, vsako vajo, preko odpovedi, mogoče ni to najboljš delati, sploh če nimaš kakšnih cool supplementov zadi. Ne. Ker slejko prej bo to začelo na regeneracijo vplivati in ko se enkrat ne moreš regenerirati, potem ti noben force trap ne pomaga več dost, ker enostavno nimaš dost več volumna. Ne. Tako da, urodje uporabiš, ko ga rabiš, je pa fajn vedeti, če ga sploh rabiš. Ne? In dokler nimaš teh odgovorov, je po mojem dosti bolj se držati neke kontrolirane forme.
Razen, če ni to mišljeno sam kot forsirani lepsi, ampak sam to, da je zadnje ponovitve, recimo forma, ne zgleda čist identično, kot je pač na začetku, kar pa tudi ni v bistvu nič narobe, ne sploh, ko prideš nek blizu odpovedi, bo pač ne bo
točno,
več perfekt.
Točno to sem jaz hotel zdaj povedati. Ja, da odvisno zdaj, veš, prvo odvisno je od katere vaje, zdaj na kakih več sklepnih vajah neke repse, ki so izven meje te pozicije, katero ponovali delaš, definitivno nisem fan, pač pa nekih force repsov na squatih, pa deadliftih, pa benchu, pa veš, assisted ponovitve, pa to nisem nek fan. Tako se rekel, stimulus to fatigue ratio je zelo slab, pa ni zelo težko je trekati te stvari. Pol na asistencah, izolacijah, kakšni curli pa to, tudi več ali manj nisem fan delati force repse ali pa kakšne assistant repse, res je težko trekati progres. Ampak kar moramo biti pazljivi je tukaj, ker ljudje so tako zelo znajo biti pedantni, da če zdaj vzamem to, kaj si ti povedal, Tara, ne vem, da oseba dela dumbbell curle, standing, alternating, strict dumbbell curl, boom, 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 ma ne vem, 12 in 11. pa 12. se malo bolj mora recimo nagniti v tisto smer, veš, ni konec sveta, ni konec sveta, ne, ampak to je fina taka linija, kje je tista linija, da si preveč, ne, da si preveč del v drugo smer, ne, in dokot je ok, da to narediš, ne. Tako da, ja, definitivno pač to, kaj si ti, Kristjan, povedal, se strinjam, ni zdaj to, ni pa zdaj to glede kakih izolacij, grozno, grozno problematično, ker sem že imel stranke, ki so, ne vem, dumbbell bench delale in smo mogoče recimo v zadnjih 3 tednih malo pušali ta dumbbell bench in šli gor in je oseba delala, ne vem, 50 kil dumbbell bencha, pač 50-50 vsake roki za ostitke in prvi 6 repov je ful lepih, sedmi je recimo malo desno stran hitreje lockouta kot leva, osmi še malo bolj in pač, a je to zdaj za nič set, a je to zdaj set, ki je bil totalno za nič in sem sam sebi brez veze škoro naredil. Ne, v tem kontekstu ne, ne, pač malo smo overičali, ni problema, ni konc sveta. Gremo kar na naslednje vprašanje. Če imaš v programu 8 do 12 ponovitev, je nujno treba priti do 12, kaj pa če je pri 12 še vedno easy? To mislim, da je zelo simpel odgovor. Če je pri 12 ponovitvi še vedno easy, moraš iti gor s težo. Če tvoj program kliče po 8 do 12 ponovitev, pač, gled, v takih vprašanjih sem jaz vedno bolj pedanten oziroma probam čim več nijance podati, če tvoj program, ne vem, kateri program delaš, ne vem, zakaj imaš 8 do 12, ne vem, kak je pogrešen plan, nič. Ampak če tvoj program kliče od 8 do 12 repsov in ti delaš neko težo za 12 repsov, pa je easy, pa pač bi lahko še, še 3 repse narediti. You have to up the weight. Moješ iti gor s težo. In pač pojdi gor s težo tako, da spet padeš v ta 8 do 12 rang. In najboljše bi bilo, da bi padel v ta 8-9 repov rang. In pol ostaneš na tej teži, dokler ne prideš na 10, 11, 12 stranka. Ne? In pol, če vidiš, da hitneš nek wall, da ne moreš več progresirati, da ne moreš kar tako dodati težo, pa hkrati repse do 12, se pač igraje. Ok, bom prvi set naredil malo bolj heavy, pa bom tega 8 repsov naredil, če imam 3 sete recimo, druga dva seta bom, ne vem, 10%, 15%, 20% dropnil težo, pa bom probal 12 cilja, da ne. AKA top set na asistenci in back off seti, ne. Ampak to zdaj ne treba komplicirati nekaj, to pač ni kot top set na benchu pa pol back off seti, ne, ni za to da v tem smislu mišljeno.
Je bilo že kar en cool range, ne, kar velik, mislim, ni da imaš zdaj samo 12, če bi pa govoril tle, da imaš, ne vem, trikrat sam 12, ne, takrat pa najbrž bo težko ti zazdeti, da boš vsakeč sam 12 ponovitev naredil, lahko da boš enega jih malo več, lahko da boš zadnjega jih malo manj, pa se mi zdi skoraj boljše imeti pač nek range, kot je tukaj, ne, ker se lahko, kot kar si ti povedal, poigraš s temu, narediš en set malo več, drugega zmanjša, vse se držiš tega 8 do 12, pa lahko to trekaš čez tedna, ne, in probaš pridati
pač
na
nekaj. Ja, pri, to, jaz sklepam, da je to pač mišljeno za neko asistenčno vajo, ne, zdaj powerlifting, bodybuilding, gor ali dol, nima veze, vemo, kaj je tisti najbolj pomembni gonilnik hipertrofija, ne, in je res mehanska. Ja, to pomeni, da ponovitve rabijo res biti pač težke, primerno temu težke, ne. Kar v praksi to pomeni, da je velocity ful nizek, ne, ostavi se malo velocity, ko ti delaš, ne vem, lat pull down, če zadnji rep zdela ful hiter, pa se ti misliš, da si bil blizu odpovedi, nisi. Pač, zadnji repi se bodo malo počasnili in to je okej, okay, ne. Tako da, če ti priješ do 12. repa, bomo še ful rezerve, pač ne delaš dovolj kvalitetnih ponovitev. Ne?
Pač meni je ful pomagal, da veš, da si blizu odpovedi, se pravi tak RP6, 7, da dejansko vidiš, da se je ponovitev upočasnila. Pač tist velocity loss je nekje pri RP6 v poprečju prida. Ne? Zato je mogoče tudi fajn tak asistenčne ali pa kakorkoli te vaje snemati vsake tog časa. Ne rabiš vsega seta, ješ vse posod, ampak sam da vidiš, kak izgleda, ker recimo leg extension je taka vaja, da ko priješ do 5-6 repa, bo začel peči kdorkoli si. Ampak to ne pomeni, da nimaš 18 repov vse ali pa karkoli. Ne? In je fajn te stvari posnemati, da vidiš, kak izgledajo, da vidiš, če se kaj upočasnjujejo. Zato da vidiš, ali lažje samem sep ali sam pač trpiš, pa dejansko ne treniraš dost hard. Ne?
In dosti krat je simple rešitev lahko pač, da pri asistencah, ne, ker je zelo težko ljudem verjeti, kje je tista meja, da so blizu odpovedi. Pač, en rep setim, ampak yeah. Moraš res biti iskren sam za sam. In en rep setim je randomly, non-stop, pač tak tele. Ne. To je assessment tool, s tem preveriš tvoj nivo, kako daleč si. Ne. In se pač naredi sparring, le, pač res pametno, ne, ne, da ne bo zdaj kdo vzel izza konteksta to, pa vsak teren delal MREP setu na asistenta, veš, ne. in pač res, da se pol stranka pušne, ne, in vidi, glej, damn, delal sem te lat pulldowne 10 do 12 repsov in zdaj sem na MREP setu dobil 16 ponovitev, veš. To je bilo, ne, 3 do 4 ponovitve v rezervi, veš, ne, tako da mogoče bi lahko šel malo gor za težo, ne, na lat pulldownih, da se bliže približaš temu thresholdu, kar velja z tisto kvalitetne ponovitve narejene, ki rekrutajo čim več mišic, ne, mišičnih enot. Še malo bilo kaj za to bi zapovedal.
Pa če mogoče bi jaz sem še tle dodal, to se zdaj ponovati pogovarjamo pri asistenčnih vajah oziroma v bodybuildingu, pač vaje za hipertrofijo. To verjetno ne bo tako veljalo za squate, za deadlifte, za overhead presse, tam ne bomo takih stvari delali. Ne. Pa tudi mogoče bo vsem malo zgledal drugač, prijet 8 do 12 na leg presu ali pa hack squatu, kakor bo na dumbbell curlih. Ne. Se pravi, ne rabiš ti do odpovedi, ne rabiš se ti tisto bit, da failaš rep, ampak rabiš ta velocity loss videti, se pravi, da se malo počasni. In predvsem, kakšen je tvoj cilj, zakaj treniraš. Ne? Pač itak powerlifterjem je cilj povečati noge, ampak če jih treniraš tok fejs, da ti vpliva na squat, pol dela samem sebi škodo. Ne? Tako da ne moramo glih enačiti vseh teh stvari. Ne smejo biti easy repi, ampak bo leg press za powerlifterja zgleda dost bolj easy, kot za bodybuilderja. Ne? Vse večino časa.
To je stvar, ki se fulja, ki je, jaz bi rekel, da je kar velik problem zdaj postala. Ne? Powerlifteri, ki ful preveč jebljajo na svete od bodybuilderjev, kar se tiče pridobivanja mišične masa. Ne? In tako kot si rekel, pač enostavno bo overlapanje in preveč otrujenosti boš gradil in pol se ne moreš ti tricepsa trenirati kot powerlifter, kot bodybuilder in pol pričakovati, da ti bo bench, če benčeš recimo highly specifičen bencher si petkrat na teden, naš bench programo štirkrat in ne pričakovati, da ti ne bo na bench slabo vplivalo, veš. Tukaj so stvari malo bolj kompleksne, malo bolj moraš pametno periodizirati stvari, pametno sprogramirati trening plan, da ne prije do teh različnih overlappingov. Ne. Daj gremo kar na naslednjo. Ali si še kaj mislila, Tara?
Mogoče še malo poudariti to, kar je Kristjan rekel prej, glede snemanja setov, da je to pač res nekaj, kar bi mogli več ljudi delati. Ne. Tudi asistence si pač posneti, kdaj in točno to, da pač vidiš, tebi se zdi težko, peče, ampak pol vidiš, da ne vem, zadnja ponovitev je skoraj ista, kot so bile vneprej in pač ni zdaj res, da je toliko peče. To so tudi ti men večkrat, ne, pač ono, men se zdel, delam hamstring curle, umiram zraven, ne, ampak pol pogledam in sem tako, pač se to sploh ne zgleda nekaj težko, ne.
Ja. Pač definitivno trenirati z velikim force outputom je skill, ki ga moraš pridobiti. Je skill, ki je tako fiziološki kot psihološki, ne? Da ti res, tako kot je prej Kristjan rekel, peče, še ne pomeni, da je težko, veš. To, da ti čutiš upor, recimo hamstring curl, da ti čutiš upor, da je malo težje, gor, ne, to platformico potegnil z nogami, ne? Da še to ne pomeni, opa, zelo blizu odpovedi samo, ne. Tukaj je ogromno stvari, ki grejo v igro in fino je to on a day-to-day basis z trenerjem pač pokomunicirati. Kako pomembno je spremljati testosteron? Je nivo testosterona pomemben za gainse? Zelo zanimivo vprašanje.
To bom jaz začel. To je meni največji pet piv, kar obstaja, ko folk gleda hormone, samo zato, da gledajo hormone. Pač, ker če ti imaš recimo nega 25-letnega lifterja, ko se ponovadi s tem najbolj obsesira, pač dober spi, nima stresa v lifeu, dobro napreduje, dobiva mišično maso, če gre v deficit, hujša in vse to. Zakaj bi tak človek sploh rabil gledati testosteron? In pol, če greš ti sam gledati specifično testosteron, brez konteksta, brez nekih drugih patoloških stanj, je tak ful velika možnost za nek false negative izvid. Recimo, tisto noč si slabo spal, si mogoče dlje časa v deficitu, imaš mogoče več stresa zaradi faksa, zaradi spita in vse to. Vse to bo vplivalo pol na to hormonsko sliko. Ne? In zdaj recimo si greš ti vsaj preveriti kri, hormone, testosteron, whatever, vidiš, da ima zdaj nizek testosteron ali pa nižji, kot bi pričakoval za to leto, kar sploh nič ne pomeni. Kaj lahko pa sploh narediš? Več spiš, manj se sekiraš, boljš ješ in vse te stvari lahko narediš, brez da testiraš testosteron, ne, sam preventivno.
Testo booster.
Jaz bi tudi rače povedal, pač nisem endokrinolog, ne? Tako da mora te stvari z rezervo jemati, ampak bi bili presrečeni ljudje, koliko profesionalnih športnikov na visokem nivoju, sploh v powerliftingu, ker vem, da je recimo tudi Bryce Lewis je delal pač te eksperimente, imajo zelo nizki free test v telesu, pač zelo nizki nivo testosterona imajo in so elite lifterje. Veš, razumeš, nimajo tistih visokih test levelov, kar si večina folka želi, da bi jih imeli, ne, da kao rabiš to za gejnce. Tako da tu je, ker vem, da sem tudi bral par člankov na to temo, da pač ta relation split med nivojem testosterona v telesu in sposobnosti pač tvojih športnih, whatever, ni tak, veš, kot si folk misli, ni tisto, če imaš nizki level, če imaš nizki nivo testosterona, si you're done for. Ne boš mišične maste gradil, ne boš moral biti močen, you're done for, ne. Tako da ja, to je pač, ampak kot sem rekel, nisem endokrinolog in nočem nekaj o tem zdaj pametovati, ker tudi nikoli si se preveč spuščal v to. Vem, da so tudi barbell medicine dečki dosti o tem govorili, da ni korelacije velike med tem. Ne? Obviously je med ful pomembno, da imaš dobro hormonsko pač ravnovesje ti v telesu, ne? Pač za dober life, za dobro počutje, whatever. Ne? Ampak zdaj samo over fokusiranje na testa, pa nivojo testosterona v telesu, in s tem si misli, da če boš imel visok nivo testosterona, da boš boljši lifter, učnejši, whatever, it's not that simple, ne? Ni glih tak straightforward to.
Ja, če se mogoče malo bolj na easy pogleda, ker če bi bil ta testosteron sam po sebi tako pomemben, kak bi pol sploh punce dobivala na mišični masi, ko ga imajo toliko malo, ne? In tudi ta range zdravega testosterona je tak širok, ne? In zdaj, če si ti na spodnem delu tega zdravega rangea, ali pa če si ti na zgornem, verjetno ne bo nobenih razlik. Razlike so sam, kadar padeš pod to, ali pa če kaj takega fajnega vzameš, da greš nad to.
Pa jaz sem raziskovala tudi, prosti, jaz sem raziskovala tudi malo za, ne vem, da imaš kakšne hormonske težave, PCOS, višji testosteron pri ženskah, pa recimo to ni povezano s tem, da bojo zdaj tiste ženske imele več mišične mase, pač pol bi bilo to tudi povezano, pa ni, a ne?
Eno stvar bi še rad poudaril kot pač watch out, ne. TRT, torej testosteron replacement terapije, ne, oziroma nasploh HRT, hormon replacement terapije, so zelo velik biznis, sploh v državah, kjer je to legalno, ekstremno velik biznis. Pul ogromno denarja se obrne za to, da ti greš na TRT in ti ali zavarovalnica ali pa iz žepa plačuješ za to terapije, ne. Tako da zelo pač veš, se najde tukaj konflikt interesov, ne. Ljudje, ki ti bodo, klinike različne, ki ti bo govorile, kako je pomembno imeti visok nivo testosterona, kako je pomembno delati konstantne check-ine. Pač je samo to, keep that in mind. Very, very big business, isto kot supplement shopi, ne? Very, very big business za supplemente in tudi tam ti bodo prodajali bučke, da rabeš pač stojne en supplement, da lahko sploh živiš, da če boš umrl, ne?
Pač ja.
Da, dokler ti nimaš nekih huge težav, life, kar se tiče tvojih splošnih telesnih funkcij, dokler tebi doktor odpovede, ok, vse me, ti nimaš kaj z tem sekirati, ne, pa delati neke probleme. Ne. Zdaj tudi,
ja, čeprej pa dokler ti niti svojih nekih lifestyle faktorjev ne pošlihtaš, tega, da dovolj spiš, tega, da spremljaš svoj nos, da veš, da dosti ješ, da veš, da dosti beljakovin ješ, da veš, da imaš, ne vem, treninge nekako tako, kot morajo biti, ne, pač pred tem se pa itak nimaš sploh kaj s čimer koli.
Pa ja, pa prej, kot bi kak malo bolj profesionalni bodybuilder se mogoče spotaknil, ko se ti pač na določenih prepovedanih substancah, takrat postane pač monitoriranje oziroma, kako bi tam rekel, spremljanje svojega hormonskega stanja ful bolj pomembno. Zato pa, veš, govorimo zdaj, da ni pomembno iti se meriti nivo testosterona, pa sploh hormonska tvoje slike. Če ti si na določenih prepovedanih substancah, postane to precej bolj pomembno, da vidiš, kaj se dogaja z tvojim telesom. Ne?
Ja, sem to je pol ful podobna stvar, kot ker če imaš ti nek minivan za familijo ali pa če imaš nek dirkalni avto. Pač stvari se čist spremenijo, to sploh ni zdaj več nobene primerjave. Ne? Tako da ja, če greš v ta profesionalni nivo, moraš te stvari vzeti v zakup in za tebe veljajo čez druga pravila na nek način. Ne? Če je pa nekdo zdrav, pa sam pač lifta za sebe ali pa mogoče celo kaj tekmuje, čist tak naravno ali pa karkoli. Če nimaš nekega razloga, ne rabiš tega gledati. Ne? Pa vsekakor fajn spremljati počutje, zdravje, pa vse to. Spiš kronično slabo, se ful slabo počutiš, si skozi neki fatigued. Težko napreduješ, mogoče celo težo zgubljaš, pa to je valjda, preverk kri, ne zdaj sam testosteron, ampak vse, pa probi najdeti, zakaj prije do tega. Ne? Ampak zdaj sam gleda testosteron, zato ker je to in, ker je pač na TikToku dost tega, je pač pointless, vsaj po moje. No?
Ja, lahko. Mislite, da bo powerlifting nekega dne olimpijski šport? Pred US powerliftingom sem menil, da ja, zdaj ne več. Tukaj je malo backstorija, kaj ta oseba misli pred US powerliftingom. On s tem misli USAPL, ameriško IPF federacijo, ki se je ločila od IPF-a lani. Oziroma pred lani se mi zdi, da je bilo že, ne. So pač šli v svoj smer in kaj ta oseba hoče s tem povedati je, da se to preveč powerliftingu dogaja. Imamo milijon federacij, imamo milijon različnih top federacij, not v teh federacijah, kar je velik problem za športa, ne, pač ni enotnosti nekaj, ne. Ti lahko greš trenirati v katerokoli federacijo hočeš, pa ne gre se samo zdaj, večina ljudi si misli, da govorimo samo o drug tested, pa o not tested federacijah, recimo primer, IPF pa VRPF, ne, ne gremo se, ne govorimo samo o tem. Govorimo, da določene federacije svoje palice uporabljajo drugačne, ne, pravila so minimalno drugačna in to je velik problem za vsak šport. Ko je pač toliko variabilnosti med različnimi federacijami. Ne? In glede na to, da je USAPL bila ta velika federacija z takimi velikimi tekmeci, ki so tudi na World Games hodili in so se poločili, je to prav tak, ne, tisto malo demotivacijsko zgleda, ne bo nič resnega nikoli z tega. Ne? Pač to je zdaj ta predgodba, zdaj pa lahko gremo dejansko odgovoriti na... Pač pa menim, da mislim na to. Ne vem, če lahko povem, kdo je to vprašal, ne vem, kak je z temi personal information. En powerlifter je vprašal, bivši powerlifter. In mislim, da je mislil v tem polo. Mislite, da bo powerlifter nekega dne olimpijski šport, torej pač... IPF se zelo trudijo, ne? Je pod itak pod olimpijskim komitejem. Powerlifting je tudi na World Games. Zdaj, kaj je World Games? World Games je... pač, kako to temu bi lahko rekel... olimpijske igre za športe, ki niso v Olimpiji, v olimpijskih igrah še več, ne. Pač taki bolj športe, ki pač ne pridejo med olimpijske igre, ne, so na World Games. To tudi v Olimpiji pač spada pod olimpijske igre, ne, ampak pač ne uradno, mislim, ni glih na takem nivoju. Ja, IPF se trudi, ne, da bi pač prišli v olimpijske igre, da bi pač olimpijada bila, ampak ne vem, če je to, ne vem, kak je za tem, trenutno imamo weightlifting, na olimpijskih, ki ima ful velike probleme z dopingom in jih je že IOC, pač International Olympic Committee, večkrat pritiskal na njih, da morajo oni to rešiti. Ful pritiskal, celo so imeli prepoved enkrat, da so bili del olimpijskih iger, se mi zdi, ali nekaj take fore so bile. In pri olimpijskih igrah tudi moraš ne, malo računati na to, koliko gledanosti v določen šport imel. In weightlifting že sam po sebi ni nekaj zanimiv, powerlifting tudi večina ljudi ni nekaj zanimiv, čeprav jaz bi tukaj igral Devil's Advocate pa rekel, da je powerlifting bolj zanimiv kot weightlifting, ker več ljudi se lahko z njim enoti. Več ljudi se enoti z tem, koliko nekdo počepa, bencha in deadlifta, kot pa koliko nekdo clean and jerka pa snatcha. Ti se koliko to ne more predstavljati, ne. Ima pa weightlifting tisti wow efekt, ko prije tam, ne vem, Saša ali pa nekdo pa snatcha prek 200 kg nad glavo, ne. Wow, videl on ga, dobesedno 200 kg sklaje dvignil pa nad glavo potisnil, ne. To ima ful veliko wow efekta, ne. Kot pa gledati, ne vem, da na olimpijskih igrah 60 kilsko punco, kako deadlifta 200 kg, recimo. Ne. Čeprav bi tudi bilo odvisno od gledalcev, ampak jaz bi rekel, da je tu malo to problematično, da pač športi niso zdaj nekaj noro zanimivi, če ti nisi del teh športov na katerikoli način, kot tekmovalec, trener, organizator, ne male gledanosti znajo imeti. Uh-huh. Ne vem, kaj vidva menite? Vidite, da bi IPA dejansko prišel pod olimpijske igre, da bi dejansko lahko videli powerlifting na olimpijskih, čez rečem 10 let recimo.
Pač jaz si to težko predstavljam. Si zaradi tega ne spremljam toliko, ne vem toliko, kako se razvija, kakšni so sploh plusi, minusi ali pa karkoli, če pride ta šport na olimpijske igre. Ok, je večja prepoznavnost, ampak ogromno športov je na olimpijskih igrah, za katere sploh ne vemo, da so ali pa. Pač ne vem, če ti to nujno da neko prepoznavnost. Da pa mogoče nek prestiž, ko ga zdaj ta šport nima, ne? Ker je zdaj še vse en predsej. Kakorkoli se je powerlifting razvijal, še vedno tak underground šport pa vse to. Pač, če ti nekomu rečeš, da treniraš powerlifting, pač noben ne bo nekaj se nek ful zauzel za to, no. Vsaj večina časa, ne. Se mi pa zdi dosti bolj fun ideja v to smer, kakor grejo na Sheffieldu, ne. Se pravi, da se naredi to nek tak enoletni event, ker je to ful podoben, kakor Super Bowl dela v ameriškem fuzbalu. Se pravi, da je res tisto dve ure, da tudi če nisi powerlifter, sam zaradi vse te produkcije gledaš, kak je insane narejeno, te camera angles, tranzicije pa vse to, kak mogoče naredijo neko zgodbo, kakor so zdaj naredili z Gavinom pa kak je on, Legends. Jonathan Kajko, ne, se pravi, ko so naredili tiste edite, ne. To pol naredi ful tak fun za spremljati ta šport. Zdaj za powerlift, mislim za olimpijske igre, pa ne vem. Jaz osebno nimam nekega mnenja o tem.
Jaz tudi nimam, ker ne spremljam dosti. Sheffield je pa res top zadeva, pa oni tudi naredijo, ja, ta neko, kot že hype pred temu, pa tisto vod, pa to predstavljajo in kjeri bojo in tako.
Pač realno meni se zdi, kot da bi lahko več minusov olimpijske prinesle kot plusov. Ker ko šport pride do tega nivoja, je pul omejena. Ne? Tudi recimo, če bi zdaj powerlifting prišel pod olimpijske, jaz dvomim, da bi Sheffield šel skozi. Dvomim, da bi IOC dovolil, da Sheffield gre skozi. To, ker bi Sheffield, kot si rekel, imel več ogleda kot pa same olimpijske igre. Veš, štekaš, kaj mislim? Ker je tak big. Hm. Tako da mogoče, zato je tudi USAPL se ločil od IPF-a, ne, en razlog je bil, da oni ne verjamejo v ta Olympic Dream in so hoteli v te eno, da je to malo privat, ne, podobno kot je NBA privat, kot je tam ameriški nogomet, spada pod te privat institucije, ne, ni IOC-a tukaj v igri, ni pod njimi. Ne. Zdaj pač, ja, ima določene pluse, ima določene minuse. Jaz sem skrajno ne videl, da je prišel v olimpijske igre.
Pa mogoče tako preveč sterilno pol postane, da se moraš pol tako malo robotsko vse skupaj pride, da imaš pol tiste protokole, ko jih moraš upoštevati, pa gledaj, da vsaka tekma zgleda isto. Ne vem, pač mogoče se malo dvigne na splošno.
Samo tišina,
ja.
tako od weightlifting na olimpijskih, samo tišina.
Pa buzz.
Ni glih zanimivo se gledati, ne, bolje fajn, ko je dejansko tekma, ne, ko tako kot Sheffield to dela, to je res insane, kaj se na Sheffieldu dogaja. In ful dobro za šport. Jaz sem moram vrediti, da je Sheffield živo razprodan.
Ja.
Da so all seats taken za gledanje Sheffielda, to je crazy. Pač, kdaj se je to dogajalo v zgodovini powerliftinga, ne. Pogledajte, to lokalno kdo v tekmo. To je bilo nabito gledalcev na drugem dnevu. Nabito je bilo gori. In ena izmed velikih razlogov, zakaj je ta tekma bila tako cool, je bil tudi, ker je bil taki vibe. Tekme, veš, ne, kaj bila, niso bile luči prižgane, bile so samo tiste luči na platformu, ne, zelo minimalno tak. Bil je malo tak z lightningom, so se igrali, pa to, ko ti greš te olimpijske fore, dvomim, da take stvari grejo skozi, ja. Pač te, tako kot si rekel, moj bolj sterilno bi vse postalo, ja. Tako da jaz dvomim, ja, dvomim, da je koli olimpijskih. Še dve leti nazaj, če bi me vprašal, bi govoril, da bo. Pa da bi moral biti, pa ne vem kaj sem, ampak sem v teh dveh letih ful meni spremenil. Gremo kar na naslednjo. Kaj menite o junior lifterjih, ki tako hitro izgubijo voljo do tekmovanja? Če lahko malo o tem govorite. Pač problem s takega športa je ta izgorelost in hitra zgodnja specializacija. Ne? V powerliftingu ni nič drugače. Mogoče tukaj bi še jaz malo dodal, slovenska scena še malo bolj mogoče to občuti kot mednarodna. Kar jaz opažam, je zelo dobri in močni junior lifterji, ki trenirajo 2-3 leta, pa ful dobro napredujejo. Pol pa se malo napredek ustavi, ni več linearni napredek, ne. Hitneš neko steno, plato in ful jim volja dol pade. Ekstremno jim pade dol volja, ne, ker so bili navajeni, ne veš, konstantno biti tisti dobri, napredovati, ne, pol pa, ko imaš ti eno leto bench na eni isti cifri, postane to zelo demotivacijsko, ne. In to je velik problem, ja, to je, ampak o tem bi se moglo mogoče malo več govoriti, da imajo tudi lifterji normalna pričakovanja, da ni tega crazy, veš, da boš ti dodal na deadlift od leta do leta 30 kil, pač. To je, čez 5 let bi dodal na deadlift 150 kg, razumeš, če si začel za 150, 200, bi deadliftil 300, 350. Veš, to ne gre tak, nažalost, ne. Pač pričakovanja se rabijo tepirati, ne, da ni ta trenje, in da ko prideš do neke te točke, da pač postane malo težko, nisi na državni bil prvi v svojem weight classu, da to ne uniči, ne. Da ti je to pač, ti da dodatno motivacijo, glej, okej, ne, bom vseeno dalje treniral, bom probal drugo leto čim boljši biti, čim več sebe narediti.
Ja, mogoče pač, kar povej, Tara.
Malo bolj tudi spremljati druge in tuje lifterje in one, ki so na, ne vem, evropskih, svetovnih, koliko časa zares pač liftajo, da ni to ono v enem letu, v dveh letih, da so pač v tem športu že res pač ful časa, če hočejo biti na koncu. Pač vse so izjeme itak, ne, ampak pač velika večina jih bo to delala že leta in leta in tako, ko si rekel, takrat, ko se bo nekaj ustavil, ne bojo zdaj pač pa totalno demotivirani, ker tudi vpliva pol na treninge in na progres in tako, ampak tam je pa tudi nekako imeti neko pač dobro vodstvo tukaj, ne, nekoga, ki ti pomaga to razumeti, mogoče že vnaprej, da pol, ko pride do tega, čeprav itak še vse ne odvisa pol od sebe do sebe.
Pač mislim, da ta burnout pri juniorjih je tak ful širok problem ali pa široka stvar. Pač juniori so od 18 do 23 let, ko ti enkrat prideš izven tega ranga ali pa ko si v tem rangu, tla se life ful spremenja. Jaz se spomnim, ko sem pri 18 letih šel na faks, to je noč in dan razlika med srednjo šolo pa pol. Pač nekateri to drugače občutijo kot drugi, ampak to so taka prelomna leta life, ko se velik spremeni. In je mogoče težko handlat pol tudi s treningi, sploh če se stvari upočasnijo. Ne? Če si ti navajen ful hitro napredovati in se ta napredek ustavi, spet kak kdo to dojema. Ne? Ali to dojemaš kot failure, da se ne trudiš dost, ali pa da se ubijaš, pa ni napredka. Ne? To te bo itak vrgl ven. In če nimaš tiste prave predstave, če nimaš tistega pravega razloga, zakaj treniraš, pol te bo to uničil. Ne? Tako da odvisno od tega, mogoče kakšne športe si tudi treniral kot otrok, če si bil kdaj, s kakšnimi adversities izpostavljen, da si se mogel za nekaj truditi, kar ti ni kar tako pršel. Ne? Ker ogromno lifterjev trenira leto, dve, tri, kar je cool in takrat napredujejo po 50-100 kil na leto, pa ja, slej ko prej se to konča, tako kar si rekel. Ne? In če nisi na to pripravljen, zato ker se bo to vsakem zgodilo, ne glede na to, kje si, pol te bo to vrgl ven. Ne? In zato se mi zdi pol še tako dost bolj pomembno, da smo mi kot trenerji the bad guys, da imamo tisto makroperiodizacijo, da z namenom nekoga bremzamo nazaj, da mu daš več repsov, da ne dela skozi 90% po gor, čeprav si to hoče. Ker jaz vem, kak je fun it all out, kak delati single enkrat, dvakrat, ampak delati to tedne in mesece te pa mentalno te skuri in to je tisto, kar je problem. Ne? Skoraj noben junior ne gre iz powerliftinga ven, ker se poškoduje in ga je poškodba ven vrgla in pol skozi hodi na tekme sam gledati. Ampak gre iz tega, ker se mentalno skurijo in enostavno ne morejo več tega vzdrževati. Tako da ful je tak sistemski problem, je ful je problem s pričakovanji, ful je problem, ker je powerlifting tak vsejen majhen šport, ko malo ljudi trenira in to bolj upazimo. Ne? Ampak ja, je, treba se več o tem govoriti, da se slej ko prej progres ustavi, da nisi loser zaradi tega, ampak da je to sam normalna progresija tega športa. Ne?
Tako je. Veš, to je pri powerliftingu je to bliž težko, ker je individualni šport, ki ga zelo enostavno lahko merimo. Ne? Pač teža na palice. Ne? Pri, ne vem, kakih drugih ekipnih športih, tudi individualnih športih, ne? UFC pa to, ne. Ni samo tiste, ni enega merila, ni samo tisto, recimo primer UFC-ja, izboljšal sem svoj punch. Ne, tam je vse, izboljšaš kardio, izboljšaš ground game, izboljšaš kondicijsko nasploh pripravljenost, izboljšaš high kike, veš, te. In ena izboljšava ti mogoče pomaga lahko tam, druga izboljšava ti pomaga tam, a ne. Pri powerliftingu tega ni, veš, pri powerliftingu imaš samo tisti pokazatelj, koliko teže je na palici in ali sem naredil več kot na zadnje. To je pa to. Tako da veš, kaj hočem povedati, ne? Ko se pri drugih športih malo določeni atributi ustavijo ali pa da več ne gre, izboljšaš druge atribute in spet gre, ne, razumeš, sploh pri ekipnih športih, veš, znaš igrati boljše z ekipo, ekipa dobi boljše člane, bla bla bla, skupaj boljše napredujete, ne. Tega pri powerliftingu pač ni tako, da še toliko bolj pomembno, ne, to spremljati. Pač večinoma krat, kaj sem opazil, kak je ti atleti, kako pridejo z atletike ali pa mogoče z gimnastike, še najbolj vejo to, kako je. Zato, ker je individualen šport in tudi tak simple, veš, ni dosti atributov, ne. Pač, če si ti tekač na 60 metrov, pač, da ti je to specialiteta, pač si tekač na 60 metrov, veš, kaj mislim, ne. Se preštima vsaka sekunda, ki jo pridobiš, kaj sekunda, milisekunda, ali pa zgubiš, ne. In se malo navaja na taki stil športa, veš, ne. In veš, da pač, ok, danes sem slabše tekel, pač ni konc sveta, ne. Tako da taki športniki bodo pol v powerliftingu tudi več, a danes je bilo malo težje vse skup, ni konc sveta, ne. Tako da, to je res, ja. Pač treba jih dobro voditi, treba lifterje, sploh te sub-juniorje pa juniorje zelo dobro voditi. In kot si rekel, meni se zdi pomembno, da jih nazaj držiš. Da pač ne treba biti vsak teden, da ne treba biti progres tisto, vsaka tekma, tretji attempt, RP10. Veš, sploh če ni to potrebno za kak placing. To je tako že tema za čist drugi krat, nasploh vem, da je folk topiran, ko to sliši. Jaz nisem fan na tekmi RP10 tretjih atentov, če to ni potrebno. You always wanna leave something in the tank, ampak to je tema, za katero še slovenska paralifni scena ni redi, majke mi je. Tako da ja, lahko gremo kar na naslednje vprašanje. Ne? Kaj je fora, to je zadnje vprašanje, kaj je fora cluster setov?
Je, po moje si cluster sete populiziral v Sloveniji ti, ker jaz jih nisem nikjer jih nisem prej zasledil, dokaj nisi ti o tem začel govoriti.
Pač cluster seti, ne, oni spadajo pod te intraset rest serije, ne. Torej, da set ti razdeliš na več delov, ne, in pol imaš zelo majhne, odvisno kak dolge pauze bodo med seti, odvisno od cilja. Da pač set razdeliš. Zdaj, kaj je cilj pač tega, ne? Omogočati lažje zdrževati, zdaj govorim specifično za treninge za moč, omogočati lažje zdrževati višji velocity pri višjih intenzitetah, kot če bi delal pač tradicionalne svete. Klasterje same po sebi niso nič posebnega, zelo malo researcha na tem njih tudi. Večina researcha, ki je narejena napačnega, je research, kjer pač razdelijo kjer pač primerijo tradicionalne sete z cluster seti ali pa celo majo seti, kaj ni isto niti malo in vse eno mečajo isti volumen, isto intenziteto, kar pa ni point clusterjev. Point clusterjev je, da ti lahko vse eno malo več volumna z malo više intenzitete narediš, kot pa če bi tradicionalni set delal. Banalen primer, petka na 85% versus 3 plus 3 na 85% recimo, z 50 sekundov pauzo med zmes. Ne? Če boš ti primerjal petko na 85% pa cluster, kot ga je v researchu delajo pa navari 3 plus 2, spet na isti intenziteti, ne bo drastičnih razlik. Razumeš, to, ker je ista intenziteta, isti povprečni volumen, pač ja, velocity bo hitrejši verjetno skozi celoten set, ampak drastičnih razlik ne bo. Cluster seti ti omogočijo narediti malo več volumna, na malo višji intenziteti, maintainati ta hitro velocity, bar speed dober in trenirati bolj stran od utrujenosti, kot če bi pač delal tradicionalne sete. Lepa tako urodje.
Ja, meni ta cluster seti so mi cool, ker je taka mikroprogresija seto, ne? Če nimaš ti mikroplejcov na voljo, je to tak nice, ker ful je težko, sploh na takih bolj kompleksnih vajah oziroma težjih vajah, kot je overhead press, pull-upsi, dipsi, bench, dodati en rep, mogoče na isti teži ali pa celo težo povečati. Ne? In s clusterjem je tako razdeliš, ne? Namest, da 5 repsov narediš 3 plus 2 ali pa 3 plus 1 plus 1 in lahko narediš tak pol koraka ali pa četrt koraka, zato da priješ do teh novih adaptacij, da lahko pol narediš tist cel en korak. Ne. In jaz sem tle recimo naredil ful veliko napako, ker sem jih tak na random sam noter dajo. En teden cluster set, pol dva, tri tedna nič, pol spet, pol pa sem čist pozabil na njih, ker ni bilo nobene razlike. Ne. Ampak ko sem jih začel redno dodajati noter, pri večino vajih na dolgi rok, jaz sem univerzalno opazil ful veliko razliko, dejansko skoraj pri vsem. In na squatu so ljudje ful dobro odzivajo, čeprav na squatu ful ne maram dajati cluster setu, ker so brutalni. Na deadliftu se folk ful dobro odziva, zato ker se začne iz nule, na benchu se ful dobro odzivajo. Pač, kamorkoli jih daš, se pravi v pravem kontekstu, prinesajo ful dobre rezultate in to je bilo meni insane.
Ja, powerlifting, tudi večkrat pol narediš prvo ponovitev, ne, ki je pa lih tista, ki je pač pomembna za powerlifterje. Pač ti tam rabiš en rep in ga štartat od začetka.
Pač jaz bi za klasterje povedal, da v najhujšem primeru ni nobene razlike med tradicionalnimi seti, v najboljšem primeru je pa ogromna razlika lahko. Tako da veš, they're worth doing, a ne? Tako kot sta rekla, pač pri powerliftinga tehnika zelo pomembna. Torej, če ti, boš, če ti razdeliš set, tem obviously, logično, lepše manekiraš otrujenost, a ne? Fatik ni tako visoka, ne? In boš ga lahko bolj kvalitetno naredil, kar pomeni, da spet treniraš boljšo tehniko, ne? Tako kot sta prej sama rekla, začneš spet prvi rep tisti, a ne? Začneš prvi rep peta, nima zdaj veze, če drugi klaster je enke, ena plus ena plus ena, ali pa dva plus dva, nima veze. Začneš ti prvi rep in pri deadliftu je to pomembno, pri benchu spet se kapaš, pač treniraš cel čas setup, kar je tak pomembno pomembna stvar pri liftingu, pač dober setup naredi lift ali pa ga ne naredi, a ne? Hiter velocity je, kar je zelo pomembno za treninge moči, pač to zdaj ne govorimo, da mora biti speed treninga, ne? Ampak da ti ne grindaš konstantno repsa. Da ti nimaš konstantno nizkega velocity, a ne, v treningu, to je zelo, zelo za pridobivanje moči, pa polko probaš pikat, pa se res pripravljene z visoko maintaina za tekmo, je, so te stvari vedno bolj pomembne. Jaz tam opažam, da klasteri ful popularni postajajo, tudi internacionalno, vedno bolj, ne. Jamal Browner na deadliftih jih ful dela, tudi Steve Denovi je začel not v program dajati, na deadliftih sem jih opazil, pa na benchu, da jih programira not. Tako da ja, ne. Še eno orodje, bi rekel, precej dobro, večkrat misused, ljudje ga narobe uporabijo, ampak definitivno nekaj vredno, s čim je vredno eksperimentirati. Ne. Tako kot si rekel, zelo dobro bridža, tako mikropregresijo od bloka do bloka lahko s klasteri zelo dobro narediš. Ne. Ko si hitneš nek na to, veš, ko ne veš, da je, okay, kaj je naslednji korak, da, da jaz tega lifterja na benchu izboljšam. In so klasteri lahko super odgovor.
Ja, tako da vsaj držiš nek volumen ali pa ga celo povečuješ, brez da ga ubiješ s to relativno intenziteto. In v takem primeru, ko je mogoče 4 repsa spet ponoviti naslednji teden too much, s 3 repsi pa ni dost volumna oziroma bi mogel ful celo schemo prilagoditi, tle tak lepo pašejo klasteri noter.
Odvaja še kaj dodal, nekaj kar dodam, mislim, da smo kar dovolj odgovorili. Pač dovolj dolgi podcast je že. Meni je všeč te Q&A fore, da mogoče na Instagramu ljudje postavijo vprašanja po polni obliki podcast, obgovarjamo, lahko ponovimo parkrat. Naslednji podcast, še ne vemo točno, kaj bo tema, če imate kakve ideje, nam lahko mogoče zelo svetujete na Instagramu, nas DM-ate, nam povejte, ej, radi bi to pa to slišali, lahko o tem potem kaj poveste, pa bomo videli, če je cool tema za narediti.
Itak, pa je lahko tema, pa lahko koncu tudi Q&A, če so kakšno vprašanje glede te teme.
Komod, komod, ja. Tako da hvala, da ste vsi poslušali, ful nam pomaga, če ali na Spotify, ali na YouTube, ali na Apple podcast, da pač lajkate, favorizirate epizodo, whatever, subscribate, ekstremno, ekstremno te stvari pomagajo in ful smo hvaleni, če to naredite. Terate, ja, na storije, nam donirate na PayPal, kaj mogoče. Ampak ja, vsak like, share, komentar, pač te stvari ful pomagajo, pač res. Smo v 2024, ne, verjetno se večina ljudi zaveda, da je to pomembno. Tako da, to je to. Pa se slišimo drugič. Lep in športni pozdrav.
Bye.